Noi când am plecat pe stocuri zero în unitățile sanitare, puține, să spunem un 15% care aveau ceva în stocuri, în rezervele noastre la nivel național era zero, a trebuit să apelăm la rezervele care rămăsese prin DSU de la Ebola.
Ebola.
Da, au început...
Și ce explicație v-au dat foștii sau chiar managerii spitalelor că atunci când ați preluat guvernarea, practic ați preluat o administrație PSD și din discuțiile pe care le-ați avut, cred că ați primit niște explicații. De ce rezervele statului erau goale?
Știți cum e?
Spitalele erau neechipate.
În acel moment n-am avut nici timpul, nici intenția de a întreba. A trebuit să căutăm. Și eram într-o concurență masivă, tot ce însemna puterile europene, cât și la nivel mondial, tocmai pentru aceste echipamente. Gândiți-vă cum așteptam toți să vedem dacă își revine China sau Coreea de Sud să putem aduce. Din Turcia, la un moment dat, piața europeană nu exista nimic. Mă întorc și vă spun că dacă acum analizăm, vedem efectiv ce a însemnat sistemul medical și cât de bine era pregătit. Vedem ce a însemnat spitalele, vedem ce au însemnat Direcția de Sănătate Publică, vedem ce a însemnat inclusiv Ministerul Sănătății. Dacă este să discutăm pragmatic, fiecare manager de spital trebuia să aibă în magazia lui un stoc minim. Nu prea aveau. Ministerul Sănătății intervine în momentul în care un spital, prin managerul lui, nu mai poate achiziționa de la furnizorii pe care îi avea în contract, fie că nu au acești furnizori materialele, fie că nu le mai răspund. Atunci Ministerul Sănătății, din donații, dacă avea, făcea transfer către aceste unități sanitare sau recomanda către anumiți furnizori sau alți furnizori. De exemplu, cum este Unifarm, care este al Ministerului Sănătății și achiziționa. Recomandăm Unifarmului să se îndrepte către spitale. Având în vedere că de vreo 4 săptămâni am început să luăm de pe piață tot ce se putea lua și din piața sud-asiatică și din China și din Turcia, coroborat cu unități de producție, chiar la un nivel minim și din interiorul țării, atât combinezoane cât și măști, am putut face niște stocuri și la nivelul Ministerului Sănătății, dar și spitalele și-au putut face niște stocuri.
Două săptămâni, spuneați că avem stocuri pentru două săptămâni, pentru o lună?
O lună jumătate.
O lună și jumătate.
Ține foarte mult de fiecare spital în parte, cât și cum și-a achiziționat. Credeți-mă, noi acum 6 săptămâni eram secretar de stat și mergeam la Suceava, fiindcă era inițiat acel focar. Diferența între raportările care erau făcute, care era DSP, care era manager de spital, la nivelul centrului de comandă de Ministerul Sănătății și ce am găsit în realitate, era mare diferență.
Bun, multe semnale primesc din țară de la comunități mici, primari de comune, din satele României. Dom'le, nu avem bani să ne cumpărăm asemenea echipamente și guvernul nu ne-a trimis nimica. Inclusiv doamna Firea s-a plâns săptămâna trecută, duminică, aici la emisiune, că la niciunul dintre cele 19 spitale din subordinea Primăriei Capitale nu a primit niciun fel de ajutor din partea Ministerului Sănătății sau a Guvernului, lăsând greutatea pe bugetul Capitalei. Evident, discuție că nu sunt bani nici la primărie. Deci dacă și doamna Firea, care conduce cea mai bogată primărie, da, capitala României, în zona rurală situația nu e foarte bună, pentru că bugetele primăriilor sunt mici.
Da? Da, Ministerul Sănătății gestionează 58 de spitale din cele peste 500. Am luat în coordonarea activității, dar nu în subordonare, toate spitalele din România pentru a avea o acțiune unitară în această luptă cu coronavirusul. Rămâne totuși ca subordonat, ca și ordonator de credite, ca și bugete, sub consiliile locale. Dacă atunci când a fost pace, să spun așa, între ghilimele, aceste spitale, aceste autorități nu s-au gândit la managementul spitalului, ar fi bine să o facă de acum înainte. Mă repet, Ministerul Sănătății este cel care gestionează investițiile majore pe care spitalele le raportează. Eu știu, computere tomografe, RMN-uri și atunci noi dăm filă de buget pentru aceste lucruri, dar spitalele sunt cele care își susțin existența prin venituri, raportând activitatea medicală. Menționez că în această perioadă, când nu mai au cazuri...
Activitatea a scăzut, corect,
da,
practic.
Dar noi am menținut, prin ordonanțe militare și prin ordonanțe de guvern, aceeași sumă, 1 pe 12 de anul trecut. Deci aceiași bani ca atunci când aveau cazuri. Deci în acest moment unitățile sanitare pot să achiziționeze, mai ales că există pe piață și materiale sanitare.
Deci nu au o scuză să spună, domnule, nu am
bani
util.
Iar noi în acest moment...
Primești banii de la minister, cazurile pe care le tratezi sunt evident mult mai mici.
Da? Își primești banii de la casa de asigurări.
Îți plătești salariile și ai și bani ca să-ți cumperi echipamente.
Da. Deci este un moment în care pot gestiona, printr-un management corect și performant, și această perioadă de criză. În chiar astăzi se discută la ședința de guvern prelungirea până la sfârșitul anului a venitului maxim din Fondul Național Unic de Asigurări de Sănătate pentru fiecare unitate sanitară în parte, chiar dacă nu au aceeași cazuistică.
Dacă dumneavoastră vă luptați cu coronavirusul și cu această pandemie globală, noi presa ne luptăm cu foarte multe informații false. Sau nu neapărat informații false, diverse teorii ale conspirației care circulă. Da, în special din zona estică a continentului, ca să spun așa metaforic. Din diversele legende, pentru că după două luni de stat în casă, te uiți la televizor și cam citești tot felul de chestii pe internet. Dacă audiovizualul CNA-ul reglementează audiovizualul, televiziunea și radioul, pe internet e Dumnezeu cu mila. Circulă, probabil că ați citit tot felul de năzbâtii, tot felul de teorii ale conspirații, tot felul de interpretări. Una ar fi că în România, aia este o conspirație, am auzit inclusiv povestea asta, că se plătesc, se dau bani pentru a fi raportate decese de coronavirus. Da? Și am auzit chestiunea asta de la oameni care păreau destul de serioși înainte să fie coronavirusul. Da? Vreau să vă întreb direct, da? Care este până la urmă discuția despre raportare? Am avut o discuție cu domnul Moldovan, secretarul de stat al dumneavoastră, de la Ministerul Sănătății, care a lăsat oarecum loc de interpretare prin anumite declarații pe care le-am făcut la începutul săptămânii. Că, de exemplu, un caz de leucemie, dacă este dovedit a fi respectivul pacient care a decedat de leucemie infectat cu coronavirus, automat este trecut în statistica coronavirus, ceea ce poate fi interpretabil.
Nu, poate fi interpretabil, dar noi ne-am propus să raportăm toate persoanele vindecate, dar și cele decedate care au fost infectate cu coronavirus.
De unde știu că a murit din cauza coronavirus?
Nu spun că a murit din cauza de coronavirus.
Da, da, când dați statistica, aici scrie deces e 866 coronavirus.
Da, deces coronavirus, infectat cu coronavirus. Acea boală, leucemia sau boala cronică, uitați-vă că în ultima săptămână 87 din cazuri aveau comorbidități. Da?
Pe atunci nu, au murit de coronavirus deci, sau de comorbidități?
Deci, această boală nu avea de ieri. Să spun că astăzi a fost momentul în care acea boală a decompensat până la cu cumul de factori, infecția coronavirus, precum și bolile coexistente, au dus la deces.
Da, acum despicând firul 4, există persoane care au decedat doar din cauza coronavirus?
Există. Cele pe care le găsim fără comorbidități, da? Și care le găsim, să spunem, cu o insuficiență multiplă de organ, iar necropsia ne dezvoltă în acel moment modificările organelor, pulmonar, cerebral sau vascular.
Ar fi atunci mai corect, da? În ideea de a nu crește panica în populație, această raportare statistică a cazurilor de infecție, de fapt a deceselor, să fie niște categorii, deci persoane decedate, depistate cu coronavirus decedate, dar în paranteză bolnave de cancer, bolnave de diabet, bolnave de afecțiuni, nu știu,
după cum a spus, coronare, de inimă. În statistică aveți și comorbiditățile trepte la fiecare decedat.
Da, dar alea nu se mai prezintă în mass media.
Sunt și comorbidități. Noi când facem raportare prin grupul de comunicare strategică, avem și comorbidități la fiecare dintre cei decedați.
Iar cazurile de persoane care au decedat doar din cauza coronavirus sunt câte procentual din decesul total? Avem 886 de decese raportate pe coronavirus.
Noi în acest moment avem în curs o evaluare. După cum ați văzut, evaluări săptămânale care vă parvin și dumneavoastră spun, de exemplu, în ultima săptămână. 87% din cei decedați în ultima săptămână sunt și cu comorbidități.
Deci înseamnă că doar 13%
au doar infecție coronavirus.
Doar infecția coronavirus și au încetat din viață, nefiind bolnavi și de alte afecțiuni,
da,
din câte,
da,
din
dar
câte s-a putut vedea.
De exemplu, o boală cronică pe care o avea poate fi decompensată de o reacție pneumonică dată tocmai de coronavirus.
Ați văzut declarațiile profesorului Astărăstoaie de la Iași, care tot așa mergând în siajul acestor discuții, să fac o mică paranteză. În momentul de față, după două luni, eu am identificat cam două mari grupări de activiști, să spun, sau de opinii din societate, domnule ministru. O opinie este, am amici și într-o parte a baricadei și în cealaltă parte. O parte, da, a societății spune așa, domnule, este un banal virus, este o mare conspirație mondială, nu merita să închidem economiile și țările pentru o morbiditate de câteva procente, de fapt, în mod real, pentru că alții mor, au alte afecțiuni de coronavirus și nu au doar coronavirus. Asta este o parte a societății. Ceilalți spun, domnule, trebuie să strângem măsurile, trebuie să ne închidem în casă mai drastic, trebuie să avem grijă, da, să fim foarte atenți ca să nu se răspândească. Adică adepții nerelaxării măsurilor. Ceilalți spun, domnule, e o tâmpenie să relaxăm pentru că nu e așa de grav.
Vedeți, noastră, acum o lună nu avem aceste două grupări.
Dar ce grupare aveam?
Nu prea aveam nicio grupare atunci.
Adică grupare oamenilor speriați.
Da. Era nicio grupare în acest moment. Nu, vedeți, sunt țări și țări în Europa. Germania, de exemplu, nu raportează decât cele strict care sunt depistați doar cu COVID, fără comorbidități, care au fost cu boli cronice sau boli neoplazice. Nu le raportează,
nu-i
raportează ca și decedați.
E corect sau nu e corect?
Noi ne-am făcut o evaluare pentru ianuarie, februarie și martie deceselor din spital pe care le-am avut. Fluctuațiile sunt foarte mici anul trecut față de acest an. Da, adică aproape neînsemnate ca număr de decese în context. Dar avem un factor declanșator. Infecția cu coronavirus. Dacă ne uităm în celelalte state în care vedeam și câte 1000 de decese pe zi, atunci puteam să ne punem niște întrebări. Parcă anul trecut nu aveau acele 1000 de decese pe zi. Anul ăsta le au. Nu, sunt decizii conform Organizației Mondiale a Sănătății care ne cerea să raportăm orice infecție COVID. Și atunci noi raportam inclusiv la cei decedați. Sunt niște studii care se fac la nivel european, sunt niște evaluări pe care le facem noi și decesele apărut într-un anumit focar ne dau și evoluția
deci,
acelui focar.
OMS a cerut genul ăsta de statistică. E interesantă informația.
Orice caz de infecție COVID trebuie raportată. Iar noi, în discuțiile care le-am avut și în Consiliul EPSCO, la nivelul Comisiei Europene, fiecare discutam acest moment încât să raportăm orice caz infectat COVID. Dacă avem protocol dat pe Institutul Național de Medicină Legală în care un decedat COVID este decedat COVID, era testat înainte, după cei care erau decedați și nu avem o testare, se făcea o necropsie și se făcea inclusiv pe fragment necroptic post-mortem pe care se lua la necropsie și îl vedeam dacă este infectat COVID sau nu.
Bun, apropo de modelul țărilor, da, am discutat despre modelul suedez, am discutat chiar săptămâna asta și au revenit cei din Suedia, au relaxat, păstrează în continuare aceste măsuri mai legere în Suedia. Poate fi poate fi un model, adică poate Suedia să vină, domnule, v-ați panicat degeaba, că până la urmă aveți același număr de infectați ca și noi, raportat la populația Suediei. Suedia poate vine să spună, domnule, nu am distrus economia și au fost aceleași efecte legate de răspândirea pandemiei. Suntem în media europeană, poate puțin mai mult, dar suntem acolo, fără să facem sacrificiile astea sociale și economice grave.
Sunt raportările fiecare țări în parte. Gândiți-vă cum a început și Anglia pe relaxare și apoi a trecut pe recomandările Organizației Mondiale a Sănătății. Gândiți-vă cum a început Olanda, păstrând oarecum niște relaxări. Gândiți-vă celelalte țări europene care au avut clustere destul de importante. Italia, Spania, Franța, la un moment dat, și gândiți-vă și la Israel. Deci agresivitatea, fenotipul fiecărui infecții la nivelul clusterelor a dat și măsurile pe care le-am avut în fiecare stat în parte.
Bun, acum mergând și făcând o retrospectivă, apropo că a fost și discuția asta despre agresivitatea virusului răspândit în Europa, care este mult mai mare decât virusul inițial din China, cel puțin așa spun specialiștii, am văzut niște studii, am discutat și aseară, da? Cercetător din Los Angeles a descoperit acest lucru, că această tulpină europeană este mai contagioasă decât cea din China. Noi, practic, domnule doctor, domnule ministru, am importat, să spun așa, virusul din Italia. Adică, cum să spun eu, tulpina noastră este de proveniență italiană.
Cazul zero a fost din Italia.
Din Italia. Și atunci, pe cale de consecință, ar trebui să credem că ce s-a răspândit în România provine din Italia. Dar în Italia a fost extrem de agresiv. Și în România vedem că nu e atât de agresiv, nici de departe, dacă comparând statistic cu Italia.
Gândiți-vă că noi am mers pe măsuri de izolare și carantinare încă de când era focarul în China. Gândiți-vă că am avut transporturi umanitare, protejate, aduși prin via Germania sau Franța, pe care i-am introdus direct în carantină. Gândiți-vă că atunci când Italia avea 100 de cazuri și 3 decese, de-abia atunci a impus restricțiile. Gândiți-vă că atunci când aveau 100 de cazuri și 3 decese, nu aveau cazul zero.
A fost nu l-au identificat, da?
Nu l-au identificat. Noi am făcut acest comitet de lucru pentru prevenirea și monitorizarea posibilelor infecții coronavirus încă de pe 23 ianuarie. Primul caz la noi a fost pe 26 februarie. Măsurile de anchetă epidemiologică, identificare, testare, izolare și tratarea celor care erau pozitivi au început cu mult timp înainte. Iar când a venit primul caz, deja l-am putut prelua, chiar dacă era asimptomatic, dacă vă amintiți, acel tânăr din Gorj. Sunt etape.
Dar e foarte ciudat cum a fost identificat acel tânăr din Gorj. Adică, de ce i s-a făcut testul COVID dacă era asimptomatic?
Ca și contact direct. În cadrul anchetei epidemiologice era un contact direct. Și noi ne-am adaptat anchetele și testările după evoluția în timp a pandemiei. Gândiți-vă că la început testam și pe cei din carantină care veneau în prima zi, a 12-a și a 13-a zi, să aibă două teste negative. În acest moment testăm doar cei care sunt simptomatici, chiar dacă sunt în carantină sau în izolare voluntară la domiciliu, extinzând în schimb testările la toți cei care sunt în centrele sociale, cei care sunt în centrele de neuropsiatrie, cei care supraveghează aceste centre, cei care sunt cu boli neoplazice, cei care se pregătesc de transplant, gravidele care ies din izolare sau din carantină, sunt personalul medical din prima linie, schimbând oarecum și adaptându-ne.
Câte teste facem acum pe zi pe aceste categorii vulnerabile?
Noi avem în acest moment pe 73 de puncte de testare o capacitate a aparatelor de 11.780 parcă.
11.800. Asta este plafonul maxim.
Al aparatelor.
Al aparatelor, dar nu avem angajat suficient, nu avem specialiști.
Pe aceste aparate lucrează niște oameni care au o experiență mai mare sau mai mică. Și atunci noi facem pe zi, eu știu, un weekend 4.000, 5.000, iar în celelalte zile 7.800 până în 8.500.
Deci că asta ar fi a doua capacitate maximă în sensul de ce angajați avem și specialiști,
da,
ca să opereze aparatele.
Odată cu rodarea acestor echipe, cu manualitatea, să avem și mai multe testări.
Putem să trăinuim, să pregătim, nu știu, studenți la medicină.
Ei sunt pregătiți, și în acest moment în 5 centre care lucrează de mult, dar eu știu, o trăinuire de 3-4 zile nu poate înlocui experiență de 10 ani, se spune că sunt în centrele mari.
După aceea, dacă nu se aplică testul corect și nu se face procedura, nu ai rezultate bune. O întrebare delicată, domnule ministru, de fapt are legătură cu diaspora și prima și a doua întrebare, veche discuție. Putem spune că această epidemie a fost adusă de românii din diaspora în România?
Eu știu, poate că a fost potențată. În Marele Focare au fost mai mulți factori care au conglomerat, să spunem, spre acel Mare Focar. A fost atât cei care au venit, atât managementul unității sanitare, cei care lucrau în acea unitate, Direcția Sănătate Publică care au pierdut controlul unor anchete epidemiologice, autorități locale.
Au fost dezinteresați. Da. Dacă tu ai știut că ți-a venit, de exemplu, la Suceava sau în alte comunități din Ardeal, Bistrița, de unde mă trag eu, dacă știu că ți-au venit zeci de mii de români din Italia, din zona de nord, în comunitatea ta, în orașul tău și așa mai departe, tu ca doctor, tu ca șef de spital, tu ca șef de DSP, au venit românii din Lombardia, din nordul Italiei, în România, trebuia să aplici protocoalele. Și s-au culcat pe ureche.
La început, cred că nu a fost luat în serios această problemă, iar în a doua perioadă a intervenit teama. Gândiți-vă că noi, când am fost la Suceava, și mă repet, era pe 24 martie, prima dată, 15% din personalul medical era valid. 15%. DSP nu mai exista. Deci, președintele Consiliului Județean, administratorul public erau infectați. Primarul, prefectul erau în izolare.
Da, practic județul era blocat. Da.
Județul era blocat. Transmiterea era accelerată în acea comunitate. Gândiți-vă că...
Care e situația acum la Suceava, apropo de extinderea virusului și a infectării comunitare?
De săptămâna trecută, după analiză, avem o transmitere a comunitate foarte mică. Avem, în schimb, acele centre de bătrâni sau centre de bolnavi neuropsihici în care avem focare, care trebuie controlate. S-a predat managementul unei echipe civile din Spitalul Suceava, rămânând să păstreze liniile stabilite de echipa militară.